Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Kardinala Rince zaključil 9. plenarno zasedanje Zveze azijskih škofovskih konferenc. Ameriška škofovska konferenca izdala knjigo o nauku papeža Benedikta XVI. O družini in zakonski zvezi. Različnost je vrednota, trdijo udeleženci simpozija za vzgojo za medverski dialog. Eno leto po izbruhu nasilja nad kristjani v indijski državi Orisi, kristjani in druge verske manjšine še vedno živijo v negotovosti. V Manili na Filipinih se je včeraj zaključilo 9. plenarno zasedanje Zveze azijskih škofovskih konferenc, ki je od 10. avgusta potekalo na temo Živeti Evharistijo v Aziji. Zaključno sveto mašo je daroval kardinal Francis Arince. V homiliji, ki je dal naslov Živeti evharistično skrivnost, pa je izpostavil 5 glavnih elementov evharističnega darovanja – vera in spoštovanje do Evharistije, ars celebrandi, ki se nanaša na primerno in ustrezno obhajanje Evharistije, Božja beseda in Evharistija, evharistično bogoslužje in inkulturacija ter vloga škofa. Kardinal Rince je med drugim izpostavil osrednjo vlogo Evharistije v bogoslužnih opravilih ter se pri tem skliceval na cerkvene dokumente, kot sta okrožnica Janeza Pavla II. Cerkev iz Evharistije in apostolska spodbuda Benedikta XVI. Evharistija – zakrament ljubezni. Ob zaključku plenarnega zasedanja so udeleženci pripravili sporočilo za cerkev v Aziji ter v njem zapisali, da Evharistija pomeni povabilo celotni skupnosti k poslušanju Božje besede, je poziv k veri in upanju, je klic k oznanjevanju. Glavni zaključki in smernice plenarnega zasedanja azijskih škofovskih konferenc bodo izdane v zaključnem dokumentu zasedanja v Manili. Na zaključni slovesnosti, potekala je v centru Pija 12. v Manili, je Zveza azijskih škofovskih konferenc jezuitskemu patru Katalinu Arevalhu podelila posebno priznanje za njegovo prizadevanje za ustanovitev zveze ter za vidno vlogo v njenem teološkem delovanju, saj je bil stalni teološki svetovalec in 10 let tudi predsednik Komisije za teološko svetovanje. Pater Arevalho je bil tudi glavni avtor zaključnega dokumenta plenarnega zasedanja Zveze v Tajpeju leta 1974, s katerim je začrtal teološke smernice organizacije. Leta 1997 je prejel tudi križ Pro Ecclesia et Pontifice. Ameriška škofovska konferenca je izdala še eno delo v seriji knjig o nauku papeža Benedikta XVI., tokrat namenjeno družini in zakonski zvezi. Kot pogostokrat zatrjuje sveti oče, sta zakon in družina dve ustanovi, ki jo je treba podpirati in braniti pred kakršnim koli napačnim razumevanjem njene prave narave, kajti karkoli ju rani, rani samo družbo. Tokratna knjiga z naslovom Družina vsebuje besedila papeža Benedikta XVI., s katerimi sveti oče poudarja edinstveno vrednost in resnico o zakonu in družini, pri kateri izhaja iz same narave zakona kot združitve enega moškega in ene ženske. Kot je ob izdaji knjige izjavil nadškof Jozef Kurz, je sveti oče za nas oblikoval trden način zagovarjanja družine, ki temelji na zakonski zvezi kot trajni združitvi enega moškega in ene ženske. Papežev nauk pomeni poziv in spodbudo vsem kristjanom, da zagovarjajo resnico in lepoto zakona, družine in dostojanstva vsake osebe. Različnost je vrednota, so jasno zatrdili mladi udeleženci simpozija za vzgojo za medverski dialog, ki ga je v Boseju v Švici pripravil Svetovni svet cerkva. 25 študentov, kristjanov, judov in muslimanov, je na simpoziju razmišljalo na temo prispevek verstev k pomiritvi. V pogovorih se je jasno izkristaliziralo spoznanje, da razlike v verstvih, bolj kot oviro v procesu sprave v spornih okoliščinah, predstavljajo vrednoto skupnega pričevanja za temeljne človekove vrednote. Študentje so na seminarju pretresli in pohvalili študije in številne doprinose k pomiritvi, ki so jih dali verski voditelji v raznih deželah sveta. Študentka muslimanka Lubna Alzaro je poudarila, da je seminar zelo izpostavil stvarnost verskega pluralizma, ki je sam po sebi vrednota. Obstaja več resnic, je dejala, in moja resnica je lahko drugačna od drugih, toda tako je tudi prav. Dobro je, da so osebe drugačne med seboj, ker družba temelji na različnosti, je zatrdila mlada študentka. Mlada pravoverna judinja Jessica Sachs, ki živi v Jeruzalemu, pa je izpostavila, da živi v mestu, kjer je z roko mogoče otipati razdeljenosti, ki lahko nastanejo zaradi razlik v verovanju. Prihajam z kraja, je zatrdila, kjer se preprosto ne moreš izogniti, da se ne bi vključil v prizadevanja za dialog med verstvi. Ljudje živijo v tesnih odnosih z osebami, ki govorijo čisto drugačen jezik in ki imajo čisto drugačen pogled na družbeno dogajanje. Mlada judinja študira na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu in je članica skupine študentov, judov in muslimanov, ki se redno srečujejo, da bi globlje spoznali vsebino vere, ki jo izpovedujejo. Na zunaj se to verjetno zdi majhna zadeva, toda za nas je pomembna izhodiščna točka, je zatrdila in dodala, da so srečanja prav tako pomemben vir prijateljstva. Rabin Delfin Horvilje, ki je sodeloval na seminarju kot predavatelj, pa je izjavil, da se na vero pogosto gleda kot na oviro za mir, toda mir je osrednja tematika verstev in dober temelj za razpravo, kako graditi medversko skupnost. Mlade je spodbudil naj razmišljajo o mnogih obstoječih razhajanjih v raznih verstvih, toda prav ta razhajanja nujno zastavljajo vprašanje, kdo je drugi. Mučna je prav tako misel, da je v procesu medverskega dialoga prisotna težnja k absolutni istovetnosti, poskus, da bi vsa stališča zvedli na isti imenovalec. Kot je zatrdil, ustvarjati zamisel, da med verstvi absolutno ni razlik, je lahko velika nevarnost. Svetovni svet cerkva take seminarje pripravlja že od leta 1945 v okviru svojega študijskega programa. Do sedaj je na seminarjih sodelovalo nad 10 000 mladih iz različnih narodov, ki so spremljali teološke tečaje ter druge tematike, ki jih je predvidel vsakoletni seminar. Konec prejšnjega tedna je svet obšla spodbudna novica, da je bruto proizvodnja v Nemčiji in Franciji v zadnjem trimesečju zabeležila pozitiven obseg. Ta ne dosega niti 1%, kljub temu pa podatek pomeni, da sta gospodarska in finančna kriza obvladani ali pa vsaj obvladljivi. Ker pa so ti pozitivni podatki prišli nepredvideno hitro, se zastavlja vprašanje, kako to, da sta prav Francija in Nemčija najprej nastavili sekiro na korenine gospodarske in finančne krize. Odgovorov je seveda več, razvrstimo pa jih lahko v 3 sklope. Ti 2 največji evropski gospodarstvi sta sistemsko najbolje zastavljeni, njune vlade so odločno posegle v potek krize, lastniki gospodarskih dejavnikov pa so se premišljeno odločali v času krize. Nemško in francosko gospodarstvo je sistemsko dobro zastavljeno v smislu, da celoten sistem sproti sorazmerno najbolj pravično razporeja ustvarjeno vrednost med celotno prebivalstvo, zlasti preko dobro premišljenega sektorja uslužnih dejavnosti, dobrih pokojnin in plač. V času krize sta vladi skoraj da drzno branili prav navedena področja, kar je ohranilo živo veliko notranjo porabo, kar je največ prispevalo k hitremu premagovanju krize. K temu je treba dodati ciljno in sistemsko izbrano proizvodnjo velike tehnološke razvitosti in zato zelo donosno, še zlasti, kadar je usmerjena v izvoz. Na finančni ravni so bančne dejavnosti zakoni strogo opredeljene in nadzorovane, zato ni moglo priti do večjih zlorab tajkunskega tipa ali prekomernega naravnost objestnega tveganja na finančnih trgih. Vladi obeh držav sta zelo gospodarno posegli v krizo tako, da sta z vladnimi naložbami sprožili večjo gospodarsko dejavnost zlasti v gradbeništvu in v celotni domači infrastrukturi, ter tako preprečili odliv sproščenih sredstev v tujino, doma pa sta ohranili sorazmerno visoko stopnjo zaposlenosti ter tako ohranili socialni mir. Še bolj pomembna pa je zavest delavcev, da jih vladi nista na milost in nemilost prepustili izkoriščanju. Vladi obeh navedenih držav in lastniki podjetij so zelo modro ravnali, v smislu, da so zelo stvarno presodili, v kolikšni meri bodo morali zmanjšati obseg proizvodnje, zlasti tiste za izvoz. V teh ocenah so prav predvideli, da bo povpraševanje po vrhunskih proizvodih ostalo na isti ravni, kar se je tudi zgodilo. Največji uspeh pa so lastniki podjetij dosegli, ko so prepričali svoje državljane, naj kupujajo domače proizvode in naj ne zmanjšujejo potrošnje, ker bi s tem padla raven uslužnostnih dejavnosti, ki v razvitem gospodarstvu predstavljajo skoraj do 40% gospodarske dejavnosti. Pri tem jih je vodilo zelo sodobno spoznanje, da se namreč kupec potrošnik lahko ravna gospodarno in povejmo tudi državotvorno, kadar ima s čim razpolagati, vsaj sredstvi v obliki plač in pokojnin. V vseh teh vidikih delovanja je prisotno načelo solidarnosti, ki je v Franciji in Nemčiji že vgrajeno v gospodarski sistem in je v mesecih svetovne krize pokazalo tudi svojo gospodarsko učinkovitost in moč. Eno leto po izbruhu nasilja nad kristjani v indijski državi Orisi, katerega povod je bil uboj indijskega verskega voditelja 15. avgusta lani, kristjani in druge verske manjšine še vedno živijo v negotovosti. Medtem pa je Ameriška komisija za mednarodno versko svobodo Indijo uvrstila na seznam držav, v katerih je verska svoboda ogrožena. Razlog za uvrstitev Indije na seznam je bilo povečano nasilje nad verskimi manjšinami, predvsem v primeru kristjanov v Orisi in muslimanov v Gujaratu, ter neustrezen odziv strani indijske oblasti, kar se tiče zaščite človekovih pravic. Kot je izjavil odgovoren pri komisiji Leonardo Leo, je Indija razočarala, saj je glede na svojo versko raznolikost do sedaj naredila zelo malo na področju njihove zaščite in zagotavljanja pravičnosti. V poročilu, dodanem seznamu, je med drugim zapisano, da so pomankljive preiskave v Indiji sprožile nastanek kulturne nekaznivosti, ki nudi manjšinam le minimalno zaščito. Dokument zaključuje, da je v Indiji na tem področju potrebno storiti še mnogo, da v prihodnje ne bi prihajalo do nasilja nad manjšinami, storilci kaznivih dejanj pa bi bili ustrezno preganjani in kaznovani. Komisija je Združenim državam Amerike predlagala, da indijsko vlado spodbudijo k sprejetju novih meril za spodbujanje sloge in preprečevanje nasilja, prav tako pa je politično oblast in verske ter družbene organizacije pozvala, da nasilje javno obsodijo. Sklenjen je bil dogovor med Združenimi državami Amerike in švicarsko banko UBS, da bo slednja ameriški vladi posredovala listo ameriških državljanov, ki imajo v banki naložen kapital in vrednost njihovih vlog. To je prvi korak k bolj etičnemu finančnemu poslovanju, kakor ga opisuje in si ga želi papež Benedikt XVI v svoji zadnji okrožnici Ljubezen v resnici. To je nedvomno velik uspeh ameriške administracije, ki je napovedala korupciji odločilen boj. Predvsem pa je to korak več k etičnemu modelu financ, kakor ga je opisal papež v svoji okrožnici, kjer pravi, da preglednost financ pomeni etično denarno poslovanje, ker ima vsaka ekonomska odločitev posledice moralnega značaja, zato je etična pravila treba upoštevati od začetka gospodarskih procesov in nenaknadno ali pa kot popravljanje že nastale škode. Izvensodni dogovor med Washingtonom in Švicarsko banko je predstavnik ameriškega pravosodnega ministrstva 12. avgusta izročil okrožnemu sodniku v Miamiju na Floridi. Ta bo namreč jutri v ponedeljek odločil o tožbi, ki jo je letos februarja proti banki UBS vložila ameriška davčna uprava. Ta je prepričana, da je banka UBS 42 tisoč ameriškim državljanom pomagala pri utaji davkov z uslugami v fiskalnih rajih izven kontrole. Po oceni ameriške davčne uprave gre za utajo okrog 15 milijard ameriških dolarjev. Banka UBS se je izognila kazenskemu postopku tako, da je plačala kazen 780 milijonov dolarjev in švicarski vladi izročila imena 250 svojih klientov, ki da so osumljeni nepravilnosti. Toda za ameriške preiskovalce je to premalo. V primeru, da UBS ne bi nadaljevala pogovorov z vlado v Washingtonu, je slednja zagrozila, da bo zaprla poslovanje UBS na ameriški borzi in na celotnem ameriškem ozemlju. Podrobna vsebina dogovora ni znana. Ameriško zunanje ministrstvo je sporočilo, da gre za začeten dogovor in da bo potrebno nekaj časa za dokončen sporazum. Že sedaj pa je jasno, da bo švicarski bančni gigant, drugi največji na svetu, ameriški vladi moral izročiti imena tisočev ameriških upnikov, za katere ameriške oblasti sumijo, da so svoje imetje utajili ali počeli druge nepravilnosti. Zadnji rok je 23. september, ko se konča rok za prijavo utajenega imetja, ki ga utajitelji lahko nekaznovano prijavijo ameriški davkariji. Dogovor med Washingtonom in švicarsko banko UBS bo vsekakor imel svetovni odmev, ker se boj zoper finančno korupcijo ne konča tukaj. Resni davčni strokovnjaki menijo, da je na svetu utajenega kapitala v višini od 5 do 7 tisoč milijard ameriških dolarjev. Te vsoti je treba prišteti še 1000 do 1600 milijard opranega denarja, s katerim opravljajo kriminalne družbe in je izven kontrole državnih davčnih uradov. Od danes do 21. avgusta je na obisku na Kubi delegacija ameriške škofovske konference, ki jo sestavljajo nadškof v Bostonu, kardinal Sean O'Malley, škof v Orlandu, monsignor Thomas Wensky, pomožni škof v San Antoniju, monsignor Oscar Cantu in direktor odbora pri ameriški škofovski konferenci za cerkev v Latinski Ameriki, pater Andrew Small. Delegacija obiskuje tamkajšnje škofe in nekatere župnije v Havani, Holguinu in Santiago de Cuba. Ameriški škofje si bodo prav tako ogledali projekte, ki so jih financirali po hurikanu, ki je lansko leto pustošil po Kubi. Ameriška škofovska konferenca je doslej podprla program predsednika Obame, ki namerava ukiniti nekatere stroge predpise glede vlaganj kubanskih beguncev v Združenih državah v Kubo. Ameriški škofje pa tudi spodbujajo sprejem zakona, ki bo uvedel svobodno potovanje ameriških državljanov na Kubo. Odbor pri ameriški škofovski konferenci za Latinsko Ameriko vsako leto zbere okrog 7 milijonov dolarjev pomoči za cerkev v Latinski Ameriki. S tem denarjem podpira pastoralne programe in versko izobraževanje v Latinski Ameriki in na Karibih. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.